Ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga tropa, it's 7:08, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Tropang Faith.
Ako si Tropang Raj.
At ako si Tropang Gian.
At abangan pa po natin kung sino ba po ang mga kasama natin ngayong gabi dito sa Tropang Radio. At second day na po ng ating Women's Week.
Nice!
Yeah, napakinggan niyo ba kahapon, Tropang Gian, Tropang Raj? Hindi, no?
Grabe! Grabe!
Hindi naman, kasi gusto ko lang maset yung expectations kung, na, kasi kahapon all girls
yung deep,
yung,
diba?
A deep woman.
Gusto, ikaw ba yung madalas sumasagot o ikaw, yung gusto mo yung ikaw yung nagtatanong? Tama, may ganong part, diba?
Something like that.
Something like that. Tapos kasi, parang, something about deep woman.
Okay. Sige, basahin ko na lang yung title kahapon. No? Actually, kahit ako chinay ko pa, kahit nandun na rin naman ako kahapon. Eh. Sabi niya, dito sa ating title na base sa isang thought catalog article ay a deep woman is not afraid to ask and is not afraid to be asked. Pero syempre, dahil second day na natin ngayon, ay iba na ang pag-uusapan natin.
Of course.
Gusto ko rin palabatiin yung mga, ano natin, mga katropas na nakikinig from ano House of Shrill and House of Cheeto.
Hello!
Balita ko, may magandang balita si katropang Shrill sa kanila kanina sa House of Shrill.
Sino na ba?
Pwede bang i-divulge ang magandang balitang yan?
Ayun, dahil medyo, hindi naman sila naka... Basta wala silang midterms kanina. Dahil sa efforts made for Tropang Radio.
Ayun, congratulations.
Congratulations.
Bakit ka nagkakita? Wow. And for tonight, mga katropa, ang pag-uusapan naman natin sa ating second day of Women's Week ay itong item number 3 and number 4 sa thought catalog article. Pabasa naman katropan Gian yung number 3.
Number 3.
Deep woman knows what she wants
or who she wants. A deep woman knows right away if she likes you and doesn't need to date around or explore her other options to be sure of her feelings. Her heart only beats for a special few people and she knows them right away.
Ang galing. Ang galing mag-transfer. At sa number 4 naman, item dun sa thought catalog list natin ay a deep woman wants a deep relationship. She wants long conversations about your life. She wants to hear stories about your past. She wants to understand your pain and she wants to add value to your life. She wants a real relationship that goes beyond going out and having fun. So, si Katropang Jane.
May pa-deep moment po ako. Kailangan po mag-aral ng PhD para maging deep woman. At dahil po doon, wala po akong agency palabasin ang sarili ko sa klase.
Kasi nga, a deep woman. Ito na yung sinummarize ni Katropang Jane, yung number 3 and number 4. And for tonight, ito yung pag-uusapan natin. A deep woman not only knows what she wants, but she wants more. Pero bago tayo pumasok dyan sa sobrang deep na conversation na yan, katropang, gusto mo na mauna yung mga katropang boys.
Katropang Faith. Alam ko kung ba't mo ako sinama dito. Para 2 against 2.
Hindi ako yung nag-schedule. Katropang Rog and or katropang Gian, kung sino man gustong mauna sa inyo. Can you define a deep woman first?
Gusto mo mauna?
Ikaw na po mauna.
Pinoo, di ba?
Ikaw na mauna, katropa.
Okay. So, para sa akin siguro, ang deep woman ay someone who is solid. I don't know. Yun yung naisip ko eh. Solid enough na I think nandun na siya sa point na medyo solid na yung principles niya in life.
Mm-hmm.
Alam niya na kung saan siya palaging bumabalik when it comes to decision making. And of course, parang
Ano ng kanyang anchor?
Oo. Kung ano yung kanyang anchor. So, when she decides on things, alam niya na kung saan siya babalik. Ah, ganito kasi ako, kaya ganito yung mga actions ko.
Mm-hmm.
So, and also, nandun na rin siguro yung, kasi ganun na siya kalalim, mm-hmm. meron, at some point siguro, meron na siyang na-reach na balance when it comes to different aspects of her life.
Mm-hmm.
Siguro ganun. Ganun ko siya nakikita.
Mm-hmm. Gusto ko mag-comment. Pero si Katrapan Jian.
A deep woman for me is someone who's built, who's strong. Like, when we do buildings, strong buildings, mm-hmm. we have to make deep excavations. So, a deep woman is necessarily warning. Someone. Warning. Hindi naman yung warning. I don't think naman na adverse yun sa atin, yung mm-hmm. deep woman.
Mm-hmm.
Those are, feeling ko, they help. Yung kunyari, kung ang ano lang natin ay, ang tawag ito? By,
sige, kaya mo yan.
By, basta kung kunyari two binaries lang, kung mm-hmm. binaries okay. lang pinag-uusapan natin, to simplistically put it, parang, men need women too. And deep women
need
are deep not a threat to mm-hmm. men.
Mm-hmm.
Dahil ikaw na rin naman nagbanggit niyang term na threat. Wala naman dito yung sinabi ko kanina. yung title kasi ng pinanggalingan nung article mm-hmm. ay 10 reasons why most men cannot handle a deep mm-hmm. woman.
Mm-hmm.
So, saan nang galing yung concept mo ng threat?
Siguro mm-hmm. kasi a while ago, sabi mo kanina, warning. Kasi diba mm-hmm. kanyari, pag may deep excavation, iwa-warn mm-hmm. mo nga yung people. Mm-hmm. Yung sa akin, ang sa akin lang, a deep woman is someone who's strong,
mm-hmm.
who's likened to a strong building, who's way up there, built, cannot be swayed,
mm-hmm.
strong with her positions in life.
Mm-hmm.
Pero kung kunyari, kung para siyang threat, siguro kasi it goes back to our patriarchal, ano siguro,
ideology
mm-hmm. na men should be followed.
Mm-hmm.
Kasi if a deep woman would be with someone who with a man who has patriarchal beliefs, mahihirapan talaga siya. Kasi maano yung macho image niya.
Machismo. Talaga ba? I mean, hindi, naisip ko lang yun yung konsepto ng machismo. Yung, kung talagang machismo yung perspective ng handling, 'di ba? Yung handling a deep woman. Kaya siguro yung handle, let us remove it from the perspective na man handle. Yung parang mm-hmm. ibig sabihin na kinokontrol. Handle is parang ay di ko to kaya. Baka ganun sa perspective na. Tama naman yung perspective mo na parang kung napalaki ka sa isang environment na ang isang babae ay kasi inisip ko kasi hindi naman siya nangongontrol just because deep siya.
Mm-hmm.
Hindi niya kiniklaim yung control kasi deep lang siya. Diba? Lalo dito sa dalawang perspectives na ito, love, and love deeply. Ganun kasi mm-hmm. yung perspective na to eh. Mm-hmm. So hindi naman, ako personally, maaring hindi naman apektado ang dito, kasi may iba-iba pang perspectives yung sa week natin, Katropang Gian eh, na say sa yung pwede kasing mental yung perspective. Ito kasi love eh. Love deeply. Hindi emotional. Naman necessarily o emotional to. Hindi necessarily na ibe-break niya yung kung ano man yung patriarchal values mo just because I love you deeply.
Mm-hmm.
Yun yung point okay. dito. Siguro madali kasing i-associate na pag deep woman ka, hindi ka, you're supposed to not take any crap from anyone, not just men, from anyone, kapwa women, kapwa dogs, ganyan.
literally crap.
You don't take crap from anyone
mm-hmm.
kung person ka. It doesn't have to be na kailangan, ay, deep woman kasi ako, so I don't take crap. You have to not take crap and whether ang argument mo sa sarili mo ay hindi naman ako malalim na babae or something mm-hmm. like that. So, yun yung argument natin na medyo may normalcy doon. Pero dito kasi sa argument natin today, ay, siguro sinegue ko siya towards the direction mm-hmm. na ang love deeply ito, na a deep woman only knows how to love deeply. Parang ganun siya eh, di ba? Kaya yung sasabi niya na the deep woman wants a real relationship. Hindi mo siya pwedeng puntahan lang at parang, oli ka, na natin, have fun lang tayo today. Kasi kung may deepness siya, mm-hmm. hindi naman niya, pwedeng hindi naman niya kinocontradict yung perspective mo sa sarili mo o sa how you see other men or how you see yourself. Pero, mm-hmm. hindi siya papayag na, ah, ganun lang ba ang, ah, good time ang gusto mo, baka hindi ako yan.
Mm-hmm.
Yun siguro yung, ano, yung sinishake na foundation, na kaya hindi handle in the sense na, no, hindi ko to kaya, mm-hmm. kasi,
sobrang
kapag
nagpamahaw,
oh, hindi, sobrang matalino to, tapos baka mamaya magko-compute pa kami mm-hmm. ng mathematical, ano, hindi naman ganun.
Or,
pero,
hindi rin siya financial.
Oo, hindi rin siya financial, dahil pera nito, di ba? Mm-hmm. Pero ito yung, dahil lang, she loves deep, and true, and she will demand a relationship or a relationship that's strong.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Yun siguro yung ano yung this different dun sa episode natin today. Oh.
Mm-hmm. So sa pagbabalik natin mga tropa, ang pag-usapan natin ay ano nga ba ang hindi ka handle sa isang
deep woman
who wants a deep relationship mga katropa sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo!
Haligan at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Celebrate 70 years of UK-Philippine relations at the Friendship Ball on October 20 at the Manila Polo Club. Enjoy a four-course meal, open bar, performances by Ford Impact and Ryu Brothers, fashion presentations, and great raffle prizes including business class round-trip tickets to the UK. Visit the British Embassy Manila Facebook, Twitter, and Instagram accounts for more details on how to buy your tickets. DZUP 1602 is a proud partner. See you there!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo mga katropa, oras natin 7:21 na po ng gabi at tayo nagbabalik sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith.
Naglag ng konti yung utak ko.
Women's Week, second day. A deep woman not only knows what she wants, but she wants more. At ang more nga natin ngayon ay more connection, deeper emotional relationship yung pinag-uusapan natin.
At ano rin siya, alam niya na yung gusto niya. Alam mo yung, piniko kasi yung, syempre, dahil tangala taong sino nag-put together.
Pero, okay lang naman.
Pwede ba mailag lang. Anyway, parang may dating kasi na, di ba, kapag pag tinanong mo yung isang babae, parang sa argument lang nung article, hindi namin sinasabi na ito
tama
na
to
and wala. Sinasabi lang namin, ng, parang sa argument niya, kung yung babae, sasabihan mo na, ano ba gusto mo? Hindi ko alam eh. Ay, hindi yan deep. Parang ganun yung argument niya. Hindi yan deep. Kasi the woman should know what she wants already.
Mm-hmm.
If she wants you,
then
manifestation siya ng deepness. Kung hindi, wala ka pa dun, hindi ibig sabihin nun, hindi ka deep. Per se. Hindi lang ikaw na re-represent ng itong dalawang deepness.
Binary
quotient
kasi.
Na
binary kasi.
Yun nga tatanong ko, paano yung tropang Jane? Ako, sobrang alam po ko yung hindi ko gusto, pero hindi ko alam kung anong gusto ko. Measurement by na immaturity sa deepness. Pero balikan natin yung tanong natin na naiwan kanina. Kasi nga din title nga nitong article ay
yung handle, ano?
Oo, 10 reasons. 10 reasons why men can't handle a deep woman.
Nasiwa si Katropa Pito.
Bakit?
Wala lang, nakita ko lang yung facialist.
Kasi, so, sa tingin nyo mga katropa, ano bang hindi ka-handle-handle? Parang, bakit ba lumalampas sa palad ang isang deep woman na naghahanap ng isang deep relationship? Katropa Gian?
Siguro, since she knows what she wants, mahirap siguro on the side of the dude to...
Dude?
of the man to give what she wants. Pag yung lalaki hindi niya alam kung anong ba yung dapat niyang ibigay.
Mm-hmm. Eh, hindi ba ano na yun? Hindi ba... sabi niya kasi dito rin, alam ng deep woman kung anong gusto niya.
Mm-hmm.
Bakit meron pang question of anong ibibigay
nung lalaki?
Dun sa halata na naman na eto na talaga yung gusto ko eh. Sobrang simple lang.
Siguro, minsan hindi... Kasi meron naman kasing mga lalaki na hindi alam kung ano yung gusto ng... Oo. Kahit na... I mean, siguro, yung deep woman, alam niya na ikaw gusto kita, tas gusto kita dahil sa mga ganito. Pero may mga pagkakataon na pumapalya minsan yung lalaki kapag hindi niya talaga fully grasp yung gusto nung girl. Mm-hmm. Yung siguro yung anong woman.
Gusto ng babae.
Yung siguro yung mga...
Mm-hmm.
Ako, yun personally, minsan hindi ko alam anong gusto.
Like, may feelings doon sa... Mm-hmm.
Siguro, yun na nga. Yeah, dapat nga tatanong.
Mm-hmm.
Minsan kasi ako, for feeling ko, for example, ako naman, I've always been at a perspective, ewan ko yan na hindi yan dahil sa teacher ako or more mature ako than most, pero parang 18 pa lang ako or parang high school pa lang ako,
mm-hmm.
parang inisip ko na sa sarili ko na may karapatan akong sabihin yung gusto ko, kung gusto mm-hmm. ko yung lalaki, parang feeling ko kasama yun dun sa agency ko.
Mm-hmm.
So, never naman ako nagkaroon ng feeling na parang antayin kung ligawan ako, mm-hmm. di ba? Parang kung gusto kong magpaligaw, parang magpapaligaw ako na hindi napansin mm-hmm. na niligawan na pala niya ako. Parang ganun. Pero kung ako din, nagbago na yung feelings ko, ako din yung tipo magsasabi mm-hmm. na ako ng change ng feelings ko. Kasi sa perspective ko, karapatan ko rin sabihin yun as the person wants.
Mm-hmm.
So, kung sakali, so sa mundo ko naman, so far naman, eh, hindi pa naman ako nasampal or na parang pero nasabihan na ako ng thank you.
Thank you for
loving me. I love you. Nasabihan na ako. Nasabi mo na yung feelings mo. Tapos nasabihin niya nag-thank you. Parang,
very Audrey Hepburn moment. Pero baliktad.
Thank you. Parang bigyan mo na thank you gift. Thank you. Okay.
Noted.
Ito, hindi. Noted. Mm-hmm. Parang ganun. So, pero, yung point nga niya, pero pag nasabihan ka ba, kasi sabi mo nga, hindi mo naman alam yung gusto ng babae. Pag nasabihan ka ba, kaya mo rin bang i-handle? Mm-hmm.
Ayun,
yun yung question eh.
Mahirap din i-handle there, yun eh.
Diba?
Yung, kaya minsan, okay na rin na hindi mo alam. What you know less, the less you know, the better. I don't know.
So, ikaw, Katropang Roj, anong mas preferred mo? Yung hindi mo alam yung gusto? O yung alam mo yung gusto, pero alam mong mahirap i-attain?
Siguro.
Yun na lang hindi mo alam.
Actually, hindi ko alam. Well, at some point siguro naisip ko na mas okay kapag alam mo yung gusto kasi may track ka na, parang may idea ka na on what to do and everything. Pero, well, nung nabigay mo sa akin yung option na hindi mo alam,
mm-hmm.
Meron siyang different taste of getting to know what she really wants.
Mm-hmm.
So you have the chance to throw so many things para malaman mo, ano kaya yung magugustuhan niya dito? Alam mo yun. Pero iba pang perspective yun. Going back to the question na, bakit
anong
siguro,
hindi ka-handle-handle?
Mm-hmm.
Anong hindi ka-handle-handle siguro sa deep woman? Siguro hindi siya ka-handle-handle. Siguro napupunta yung pressure dun sa other part of mm-hmm. the relationship. Yung parang dun sa guy. Kasi, kung established na yung principles ng isang babae, syempre pag deep woman, alam niya na yung gusto niyang mangyari mm-hmm. and very strong na yung mga gusto niyang mangyari sa buhay. Minsan siguro at times you'll be pressured na
may ganong
sense na parang may effect na am I lesser of a being sa kanya kasi she's really deep in everything. Should I be a deep person din para makasabay ako sa gusto niya, or should mm-hmm. I go with the track she's heading to, or pwede ba, willing pa rin ba siyang baguhin yung track na gusto niyang puntahan para mag is she willing to adjust sa mga gusto kong gawin? Siguro may mga ganong questions na papasok sa isip mo if you're handling, or hindi naman handling, if you're with a deep woman. Hindi siya yung hindi ka handle-handle, pero siguro andun yung pressure and mm-hmm. questions na papasok sa isip mo kung kaya mo nga ba talaga.
Kasi ito ang katropang Faith. Sa sabi nga ni Katrop, yung question kasi natin sa mga katropas ay kung what is so difficult to handle, di ba, about a deep woman. So, at ibakabi ko ng honde para matanong ka naman sa araw na ito. Di ba, parang ang power of another woman. Hindi, ang ano dun ay, but kasi sabi ni katropang Rog a while ago is, willing ba tayong kumambyo towards the direction na parang, kasi kung halimbawa ako, I can't handle a deep woman, so baka hindi ako, if it's possible, baka hindi ako, baka kayo ba magbaba, may ibaba ba yung direction nyo to be with us? So, yun ang tanong ko siguro katropang Faith, can you handle a man who is not, in your perspective, as deep as you, using siguro the metrics that we're using for today? Na parang, how can you be with a man who can't, who does not know what he wants? Can you be with a man? Ayun yun siguro. Yun yun. Yung parang baliktarin natin yung perspective na yun. Number one, do you see yourself as a deep woman? Nakapo naman. Medyo nasagot na natin yun dahil lima naman tayo kahapon. So the question now is, kabig na siya dun sa, but can you be with a man who, in our two descriptions for the day, one, cannot handle, or sorry, not cannot handle, hindi siya, does not know what he wants in terms of you. And then the other one is that hindi rin man ready to be in a relationship, or parang ganun. Yun.
Sa akin, sobrang simple niya lang na it's a big no. Kasi parang kung bakit siya sa pagkakataon na to, gumagawa ng connection with me, kung hindi niya pala alam kung anong gusto niya. So, ibig sabihin, isa lang ako dun sa maraming yung tina-trial and error. At kung sakali mang ako yun, parang ching! Jackpot. Pero, parang ayokong maging isa sa mga experiment dun. Pero, hindi ko alam kung paano siya makakarating doon sa pagiging man, na deep man, na merong defined na identity niya, na hindi siya dumadaan rin sa trial and error ng mga bagay. So, hindi ko alam kung ano magiging proseso niya, pero ayokong maging parte nung ganong proseso. At saka,
yung collect-collect-select.
Oo, collect and select na. Pag may natapaan, edi yun. Alam mo naman sa mga ganung paraan, marami kang tatamaan talaga.
At sa sampu, isa lang pipiliin isa lang mo siya mga ano niyan, uwing luwaan.
Ang pogi mo. yun. Kaya, it's a no talaga. At saka, yung sa akin din naman, minsan, yung pagiging deep ng isang lalaki, hindi siya naman nagiging shallow. Dahil lang, shallow siya talaga. Pero shallow siya. Kasi ayaw niya na lumalim. Meron pa siyang mga tinatago sa sarili niya, pwedeng hindi pa siya sure, o pwedeng natatakot siya na ma-reject sa pagiging siya. So, ako, pag sinabi rin to ni katropang Mark before, na kapag ka nakikita niyan yung vulnerability ng ibang tao, ay ganun kababa. So, binababa niya rin yung kanya kasi naiintindihan niya na merong trust na doon. Pero kung ikaw, nakahubad ka na pala, tapos siya, nakadamit pa pala, parang, wait lang, anong point nito na pinapakita ko na yung lahat, ikaw, sobrang safe mo pa rin dyan sa lugar mo. That's unfair. So, mga katropa, may sasagot ka ba katropa dyan sa sarili mo tanong?
Ewan ko itatanong mo ba, pabalik sa akin. Sa'yo. Hindi ko matatanggal yung magkaka-fondness ka sa person na nandoon, pero after a while masusuya ka na dun sa ganong relationship, kasi hindi din po pwede kasi na ikaw ang you're too stable for somebody who's too unstable. Kasi ano rin siya, nagdadalhin ka din niya dun sa instability niya. So kapag unstable siya, kahit na gaano ka ka-stable at gaano ka sure ka sa mga bagay-bagay, biglang for some reason naka-question mo rin yung sarili mong identities, na sarili mong choices, na parang tama ba itong ginawa ko and all that. So kapag ka kiklaim mo yung ganun yun, yung karapatan mong, I mean, maaga pa lang alam mo na yung gusto mo, at kung ano ka stable ka enough, maayos kang karelasyon, hindi ka naman ano, pero parang nakikita mo sa sarili mo, eh parang nane-negative yung direction ko kapag kasama ko. Napaka-unstable niya, oo. Parang ano, 'di ba? I think for one of the few days, and I don't know kung madi-discuss siya, pero yung concept of consistency, one of the things kasi daw that a deep woman wants is consistency. So, parang ang feeling na parang kung siya din naman inconsistent, parang kung halimbawa magpaparamdam sa umaga tapos halimbawa ayaw na, yung parang nalilito ka na rin. So, pagka ganoon, nadadala ka doon sa ganong klaseng instability. So, parang in essence, ay unfair, parang pag pinabayaan mo rin naman siya, hindi necessarily hindi ka magkakagusto. Magkaka-fondness ka. But can you be with this person? Maybe for in the short term, yeah. But in the long term, mahirap na dadalhin ka din niya doon sa instability niya. Not that we're, not that it doesn't mean na, I loved you, and naging maayos naman, and we shared emotional connections and all, but maybe this is not the time for you. Maybe in, what, a few months or a year or ganyan, pag nagkita ulit tayo and we still have a certain fondness to each other and you're more stable, maybe we can see it. Pero may choice ka na rin. Ako siguro, hindi ko matatanggal na nakikita na ako sa first part or maybe parang pero pag naging unstable na rin ako at naku-question ka na rin yung sarili kong identities and all and yung sarili kong choices sa buhay ko, I'd rather siguro step out. Baka din kasi I'm not good for the person kasi napipilitan nga siyang umalis din sa kanyang comfort. Sarili niyang comfort zone. No? So, yun siya.
Habang nagsumasagot tayo mga katropa, naisip ko lang na sa mga movies, sobrang uso yung pixie girl character na sila yung unstable na masaya sila, excitement yung dala nila sa umpisa, pero sa dulo, makikita mo na inconsistent nga sila. Pero, ano kayong thoughts natin dito mga katropa? Sagutin natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
O anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! It's 7:37 ng gabi. Nagbabalik kayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Roj.
Ako si Katropang Jane.
At ako si Katropang Faith.
Parang yeah. Di mo natatakot pag ginagawa ko yun.
Bakit ka natatakot?
Oras lang yan, Katropa. Hindi na masisira ang buhay nila kung hindi sakto sa oras. Mali.
Meron nga nagsabi dito, oras po natin ay 77
minutes after.
Hello, Katropang.
77
minutes.
Wow.
17 yung ibig niya sabihin doon.
Oh my gosh.
Oo, layo.
Oh, kaya din ako hindi nagsasabi ng time check Filipino. Ng Filipino. Kasi like ako nagkakamali. Mm-hmm.
Kung di po man ka, hindi mo naman kailangan i-Filipino. Correct. Kailangan mo lang masabi. Yun lang yung function mo dito. Mm-hmm. At mga katraba, nagbabalik pa rin tayo sa usapan ng Women's Week, second day, at Deep Woman not only knows what she wants, but she wants more, more, more. At yung question nga ni Katropan Jane kanina, over the break, kasi nabanggit ko yung pixie dream girl nga, na halimbawa, sino ba halimbawa? 500 Days of Summer, gano'n, di ba?
Ah, okay.
Very na unstable.
Parang, very unstable siya, di ba?
Unstable.
Sige, kayo muna, sige, mga Katropa. Guys, sa tingin nyo ba, Deep Woman yung si Summer of 500 Days of Summer. Napanood niya na ba?
Deep ba siya?
Yun, ang, yun ba yung version? Ano ba? Siguro, if anong I may, version? Ano bang version yun ng Deep Woman?
Sa akin kasi yung deep ko, ay deep ko, yung pagiging deep na isang woman, intellectual, mental, tapos yung, tapos biglang, oo nga pala, pwede nga rin pala na deep nga rin siyang magmahal. Mm-hmm. So, kung ang ano natin ay deep magmahal, feeling ko hindi ganun si, si ano?
Si Summer.
Si Summer. Kasi,
doesn't know what
parang
she wants.
Parang joke lang.
Paglalaroan niya lang.
Paglalaroan niya lang si ano eh. Si Joseph Gordon-Levitt
na sobrang pogi.
Yun yung first niya kung ano, bumalik siya na ganun ang itsura niya, si Joseph Gordon-Levitt.
So, anong version mo?
Or baka deep din pala siya kasi
may issue yung manifestation ng kanyang
she knows
deepness.
What she wants and she doesn't find it in him. I don't know.
Pwede rin. Yeah, that's a good point. Hindi ko rin nakita na mababaw siya. Hindi lang siya masyadong maganda mag-love nung person na yun. Parang feeling ko yun. Hindi naman siya mababaw. Hindi lang deep magmahal.
Hindi ko pa yung napapanood. Pero yung tinatanong ko, ikaw Hatrapang Rog, anong version, anong perspective version mo dun? Tsaka anong version mo ng deep?
Siguro dun sa Deep Woman, naisip ko palagi ano eh, hindi naman siya necessarily dapat matalino or everything. Pero more of
so bobo pa na siya, joke lang.
Hindi naman. Joke lang. I mean, may lalim with when she talks and when she does things. Pero alam mo yun, she's firm with her decisions. Alam mo yung hindi siya mamatay na ano dahil ano siya eh, kapag iniisip ko palagi kapag nagmahal siya, ibinibigay niya yung ano, yung sobra ng pagmamahal sa kanya, hindi siya naghahanap ng kulang sa kanya. Mm-hmm. Alam mo 'yun? Okay, when you go for love to complete you versus dun sa you give love, yung nag-overflow na love from you.
Mm-hmm.
So parang ganung perspective na parang hindi siya yung tipo ng tao na someone who will beg for love.
Mm-hmm.
Alam mo 'yun? And with Summer siguro, 500 Days of Summer, nabuksan kasi ni Katropang Jane yung perspective na baka naman deep siya kasi alam niya yung gusto niya pero hindi niya lang nahanap dun sa taong yun.
Hindi, alam niya yung gusto niya, hindi lang ikaw yun.
Oo, parang yun.
Masakit.
Masakit lang.
And pero ayun, na-connect mo rin dun sa yung sinasabi mo process na naging part lang ng process si Joseph. Yun, si Levitt.
Gordon Levitt.
Doon sa process ng paghahanap niya, paghahanap ng gusto niya talaga. Alam, yun yung masakit siguro, yung naging part siya nga, sabi mo, Katropang Faith, ng parang experimental process para makarating doon sa end goal.
Kay Summer kasi malinaw naman na, akala niya kasi malinaw din kay
Gordon Levitt.
This is just play, ganun?
Oo, na parang ganun siguro. Feeling ko, yun yung feeling niya. Kaya akala niya wala siyang sinasaktan.
Mm. Pero actually, hindi pa rin
hindi
talaga.
Hindi ako naniniwala, hindi mo alam na nasasaktan mo yung tao.
Feeling ko
kahit
alam
na,
niya. Oh,
kahit na ini-enjoy mo lang, tapos hindi ka nagko-commit. Definitely,
siguro alam
mo
any normal person would know naman talaga na
nakakasakit ka, no?
Sobrang may paltos na yung puso mo. Kung
oh my God. So, ako feeling ko nga, yun yung ano eh, pleasant, ano yun eh, yung very, ano yung, ano ba ito?
Yung parang sa dumasok yun.
Excuse mo sa sarili mo, hindi po naman alam na may gusto siya sa akin. There is no way na hindi mo alam na ang somebody may gusto
sa'yo. Likes you.
Talaga?
Oo.
Pero, except yung wala siya talagang interaction sa'yo. Iba kasi yung isa dun sa 500 Days of Summer.
Yun kasi talaga. Yes. Parang sila na.
Iba yung halimbawa nandito, tapos never naman siya lumapit. So, introverted siya. Siyempre yun, di mo alam. Mm-hmm. Pero yung halimbawa, constantly kayo lumalabas.
Correct.
Tapos pag ano kayo.
Na. Naalala ko yung eksena dun na.
But do you do this with friends? Do friends do this?
Of course
not. Friends shower in together? Do friends kiss and ganyan? Diba? Pero ibig sabihin, what I mean is, kahit sabihin natin remove the sex part, the sexual or intimate parts there, pagka naging kayo, tapos like, hindi kayo labeled as kayo, pero lumalabas kayo, ganyan, tapos sasabihin mo, ha, talaga ba? I don't think na may gusto siya sa akin. Parang, napaka-ano, convenient ng excuse na yun.
Emergency door.
Sabihin mo lang, para lang ano yun, parang excuse mo yun na para hindi mo naman alam na, o hindi mo naman siya gusto, pero you want to keep
it's the lame excuse.
So para sa akin, I don't think that she does not know that she's
pero man baka din sa palabas or
sa 500 days.
Kasi parang sinasabi ni Gian, baka dun sa parang posible na hindi niya talaga alam, as in yung character built siya na hindi niya talaga alam. Pero di ba pag gumagawa ka ng isang character, dapat human siya.
Or based on you.
Oo. So, imposible na hindi niya alam even as a character. Kasi it's, she's still human. So, gusto ko naman pumunta doon sa yung sa deepness ng isang relationship. Kasi, sa personal experience ko, sobrang gusto ko laging relate sa ibang tao in a deeper level. Mm-hmm. Pero, parang it scares people off na, oh my gosh, anong gusto niya? Parang gano'n, ito na siya. Oh, parang huwag ka lumayo. Tapos lapit pa.
Ang cute. Ang ganda.
Parang,
yung nagpapanik.
Oo, nagpapanik sila.
Ika muna, gusto ko lang naman malaman yung number mo. Hindi ko kailangan malaman yung ano, yung what drives your...
lumayo ka.
Parang gano'n. So, mga katropa, sa pagbabalik natin, yan yung pag-usapan natin. Sa first, ano bang tawag dito, meeting ba natin sa mga tao, especially of your preferred gender, anong level of ano bang tamang term dito, gaano ba kalalim yung mga bagay na i-allow nyo lang na pag-usapan, yung mga topics na i-allow nyo lang itatouch on, mga katropa, sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo!
Haligan at mahilig sa TCUP 16-02. Tayo na mahilig sa TCUP 16-02. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 16-02. Kasali ka.
Relativity. Asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa ating. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Roman Radio!
Uyuyo mga katropa, 747 na po tayo nagbabalik sa Tropang Raj.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Raj.
At, ay, siya pa.
Siya pa pala.
Umiyak. Sorry. Kasi
ako si Katropang Gian.
Opo.
Pati iyak ka, Katropang.
Sobrang proud namin sa'yo, huwag kang umiyak kasi nakapag-time check ka kanina. At pinag-usapan pa rin po natin ngayon ay ang pangalawang araw na ating Women's Week. A deep woman not only knows what she wants, but she wants more. At sobrang more din po pa ng ating mga tweets.
sobrang most
dito sa ating page. At gusto po nating basahin itong interesting tweets. Ang isa ay galing kay katropang Angel Yang. Sabi niya, Ito yung
may kinalaman dun sa 500 Days of Summer.
Mm-hmm. Sabi niya, she didn't believe that true love exists. It would have been interesting if the movie explained why. Oo nga naman, di ba? Na hindi ba deepness din yun? Na, saan kaya galing si ate girl? At ang sabi naman ni... Puro si Angel Yang pala. Yung nagtutweet sa atin.
Why is it hard to have a deep... Ay, hindi. Siya pala... No, mahilig lang pala magtanong yung House of Cheeto.
Oo. Tsaka, kinukot nila
ito
tayo.
Ito sabi niya, what a deep woman wants is consistency. Relationship advice na ito. Only on Tropang Radio.
Tapos sabi naman ni katropang Sophia Isip, feeling ko di naman siya mahirap kung may deep connection na kayo from the start.
Wow.
Oo nga, I think ito yung sa tanong naman na gaano ba kayo kabilis na mag ito ba yun?
Hindi yung yung difficulty ng person
to handle. Mm-hmm. At meron pa ba? Si Katropang Shell, somehow present shot like siya ng mga tweets.
Sila ba yung kumuha ng PubMed na 500 Days of Summer?
Yung House of Cheeto.
House of Cheeto.
Ang bilis niya.
At thank you very much, House of Cheeto. Nakakatawa
si yung House of Cheeto, meron silang, parang naturuan sila mag-live vlog.
At may pictures. Ang bilis mag-
mag-intern na kayo sa DZUP para mapakinabangan yung mga ganyan yung mga bagay. So, balikan na natin yung question natin bago tayo mag-break. Ano nga ba, ganun ba ka-deep yung i-allow nyo sa isang conversation or i-allow nyong connection with another person sa unang pagkita? At kung hindi man unang pagkikita, in general, gaano kayo, paano kayo tumatanggap na friends or people you see more than friends, mga katropa? Do you test waters? How do you test waters?
Nakatawa kasi kaya, katropa, gano'ng kalalim lang, di ba? Mm-hmm. Parang wading pool, di ba? Yung parang tinetest mo, ay, ito, pwede ako mag-snorkel, mm-hmm. pero ito, the deep sea dive, ito. Mm-hmm. So, ano yung, di ba may kahandaan mo rin yan for certain things.
Mm-hmm. Sino gusto mauna? Katropang Julius.
Katropang Julius muna.
Alayo. Ay, muna yan, guys. Mm-hmm. Katropang guys.
Siguro, feeling ko, pag, I'm friendly kasi. Tapos, when I meet someone, I want to go deeper. Mm-hmm. So, yun yung aking first move naman. I mean, of course, minsan, hayaan ko muna siya mag-first move para sure na gusto niya ako as a friend or someone.
Mm-hmm.
So, then, from there, gusto ko to go deeper. Yun yung aking normal response, to always go deeper.
Mm-hmm.
And then, through time naman, machi-check naman natin kung we can go deeper with the person or mm-hmm. if the person wants to go deeper with you.
Mm-mm.
Depende kasi yan eh. Kasi, I don't know, I think I'm really clingy. Tapos, patagal ng patagal, mas magiging transparent ako sa'yo. So, mm-hmm. sa'yo ako pupunta when I need some advice, sa'yo ko sasabihin yung mga problems ko.
Mm-hmm.
And then, kapag, kunyari, makikita mo naman sa person kung feeling niya hassle yun, mm-hmm. edi, babawasan mo na yun. Tapos, di ba? Kasi, ayaw mo naman syempre maging hassle sa ibang tao. Then, you'd go to other people. Basta ako, I'm very attached kasi, very emotional din.
Mm-hmm.
So, I guess, patungo ako parati sa mm-hmm. sa palalim ng palalim.
Pero yung perspective kasi na yan, palalim sa'yo. Diba?
Ikaw ang lumalalim.
Ikaw yung lumalalim. Mm-hmm. Pero, doesn't it scare you pag yung babae. Yung babae o sabihin natin may dagat yan, akala mo pampang yung pag step mo nalunod ka na pala. Uh-oh. Ano lampas tao na lalim. Lampas tao na. So ano, paano ka ba lumalalim sa ibang tao? Gets? Parang
siguro if the person spends time, more time with me, yun yung paglalim. Tsaka what do you,
paano ko ba ito translate?
Ay, ibig sabihin ikaw, willing, sabi mo kasi clingy ka, ikaw yung willing na mag-deepen ang relationship. Mm-hmm. Yun yung ano na, paano kung yung other person yung nag-deepen?
Ay, hindi.
Hindi, siya yung nag-deepen ng relationship sa'yo. Di ba? Parang ganun siya.
Ay, siya yung nag-deepen.
Oo, nag-deepen na relationship. Tapos, siguro dahil sa particularity kasi nitong episode na to, love to eh. Hindi ito friendship. So, parang kahit din naman, siguro naman hindi naman natin binigyan ng karapatan yung sarili natin or wala pa naman yata na binigyan natin karapatan. Every time mami-meet ka, ito na yon, magkakaroon ako nito. Tapos meron naman ako mami-meet kanina, a deep relationship na naman ito na parang love. Diba? Relational kasi ito na parang love relationship. So parang may time ka na, pipili ka na rin na ito na yon, 'di ba? So paano kung yung sabi mo kasi yun, ikaw ang lumalapit dun sa ano, doon sa relationship, tama ba?
Apo.
Tapos yung person naman ang kumbaga siya, eh paano kung siya yung
nag-i-initiate to pero take hindi, the relationship deeper.
Kung sa kanya magagaling yung
hirapan ako.
Initiative?
Okay, siguro kung kunyari sa...
Kasi sa'yo, yun yung control eh. Kasi ikaw yung nag-create.
Pero kung from other, outside yung force.
Eh, siguro it goes down to kung gusto ko ba siya, yun yung number one. Kasi kung I know for a fact na hindi ko siya ganun kagusto, not as much as
she wants me
or she likes me or she loves me, then I won't let her because I definitely know na masasaktan lang siya. So pipigilin ko yon. Pero kung meron akong feeling na pwede namin tong dalhin sa mas malalim na relationship, then I'd let her bring me deeper.
Pero it doesn't have to be that she's a deep person to do that, katropang katropang Gian. Ang intindi ko dun sa pagkaka-express si katropang Faith is, ano ang gusto mo bang, parang hanggang, ay teka muna, sobrang dami ko nang alam. Kumbaga, di ba, kasi ang ano mo dun, di emotional agad. Di ba nagsisimula pa lang naman yung emotions? So dahil dun, ay nakikilala mo pa lang siya. Pero di ba, parang sasabi nga nagkatropang Faith, minsan sabi mo, ay teka, break ka muna, sobrang dami mo nang sinasabi sa akin.
At sobrang mandaming tinatanong.
Oo, ba't ka di ba, parang ganoon na, ang ano ba yung parang sa perspective natin, kahit na ang sabi mo, initial reaction mo is to go deeper. So kung go deeper siya, ano yung parang ano mo na hindi pa yun, wala pa kayo sa emotional level, ma-deep na lang siya talaga kumunik. Kasi nag-explain, nagsasabi na siya ng mga bagay-bagay na medyo ma-deep na, magtatanong na rin siya na, ano yung ano, ano ang, anong pinaka-masakit na nangyari sa'yo this year? Tapos parang sabi mo, oh, teka, masyado na yata yun malalim.
Masyadong intimate question yun para sa'yo.
Kahit na sabihin natin, potential naman to, kasi parang meron naman kaming pitik, pero hindi agad, hindi siya nung first, ano, ano yung parang sinasabi, parang when is it parang, ay sobra naman.
Parang stop na.
Too much, too much ay too deep, too fast. Ganun yung sinatanong ni Katrop. Tama ba?
Gusto mo ba magpahinga muna?
Siguro lang yan. Parang it takes time. So eventually naman,
actually yung sagot.
You let her naman go deep with you eh.
Pero anong speed? Parang kasi eventually napaka ano nun, parang stretch eventually.
Pero kasi later, feeling ko ako, mabilis ako.
BRB.
Mabilis ang speed ko. So kung gusto kita or may feeling ako
parang
na
okay
pwede.
Parang okay naman. So
feeling
kahit magtaong.
Go lang, go lang.
Go lang ng go. Hanggang sa...
Parang potential naman. Sige, go lang.
Tapos feeling ko, kapag na-feel ko awkward, di parang I think I'm not really ready.
So, eto kasi sabi mo, copy-paste lang.
Hindi naman.
Hindi, sige. Huwag mo lang sagutin yung question na yun kasi isang minutes na lang eh. Sabi ni katropang Gian, kapag parang okay naman, edi go on. Pero hindi mo kasi masasabi na hindi ka pa ganun kalalim at hindi pa rin ganun kalalim yung investment niya sa'yo. Dahil nga, pinabayaan mo na magpunta ka kayo dun sa isang deep relationship. Excavation. So, katropang Rog, how do you get out of there kung ganun din yung atake mo?
Paano, na, how do you get out?
Eh, kasi malalim kapag na ayaw mo, tapos tsaka mo lang nalaman, hindi to, malalim to masyado. Akala ko hanggang dito lang to, yung pala mas malalim pa. So, paano ka lalabas dun? Kung ganun din, yung atake mo na, okay, dahan-dahan, eventually, nandito na pala.
Siguro kasi, sabi nga nila, ano, the only way out is yung daan kung paano ko pumasok.
Oh, what do you mean?
Hindi kasi ano,
luli ka muna, lulubog ulit ako, ganun.
Hindi, parang ano, parang kasi sa akin kasi hindi siya magdaling ano eh lumalim kasi ako naniniwala ako na it will really take time as in long time bago as in lumalim ng malalim na malalim. And hindi ko na paabuti ng ganong kalalim kung alam ko naman na aalis din ako dun sa lalim na yun. So, kung aalis man ako, hindi pa siya ganun kalalim talaga.
Mm-hmm. Okay.
O, dun sa excavation. At kapag umalis ako dun, dadaan din ako dun kung saan ako pumasok.
Mm-hmm. Pero may mas deep dyan sa sinabi mo, katropang Jane.
Taka to si Asap Chito at their bakit memes. Ba? Meron naman silang pa-follow.
Wait lang.
Adele. Yung
Del ang computer.
Rolling in the deep. Oh, diba?
Nilagyan nila ng gulong.
Ang galing-galing naman.
Namin ko oras kumawa. Hindi, baka inano lang nila.
Kinuha na sila sa internet.
Pero
in fairness.
Pero sa 500 Days of Summer, feeling ko ginawa nila yun. Very personalized.
Ito diba? Kasi ay galing sa somuchfun.com.
Ah, okay.
Nakakatawa na wala na ako.
Natatawa na lang tayo sa Adele.
Sa Adele in the
so, pwede talaga ding malalim. Like for example, sinabi ko kahapon na yung sense of humor, that's a manifestation of being deep. Hindi siya ibig sabihin na kababa. Kailangan, oo, hindi kailangan, di ba parang minsan pag magaling din siya magpatawa. Kaya lang minsan kasi, there are things na parang ako, I'm not, nabaw ako, o lalaki ka, sasabihin mo, eh, I'm not that funny, tas mas funny siya. Tas pag naupo kami sa isang room, parang lahat ng tao mas nakatingin sa kanya. Minsan may ganun kasing
spotlight.
Oo, agam-agam sa buhay na parang, kung okay lang sa yung introverted ka, tapos siya yung ano, in the limelight. Although ako sa mundo ko, parang feeling ko, kaya ko talaga i-shift yung direction na ikaw yung focal point kahit na ako yung mas,
okay,
mas gets mo. So kasi, sinasabi ko yung sinasabi ko yun as tip dun sa some of the ladies who ask me the advice. Sabi nga nila, love advice. Eh yung, pwede mo naman i-take na kahit na sa mundo niya, hindi siya ganun ka-interesting, that you make yourself be naturally interested to what is simple about his life. Kahit nasabihin natin,
yes,
it's not
true.
Worth talking about, but ito yun kasi ako minsan, taga saan ka ba? Taga broadcasting? Anong ginagawa mo? Taga ganyan? Parang, oh my God, what an exciting life. So, oh, ikaw, what are you? Ah, kasi alam ko eh, engineer na ganito. Parang, oh my God, what an exciting life. Mm-hmm. You can, parang feeling ko, a deep woman sees depth in everything. Diba? So no matter parang halimbawa, ano ka ba? Magsasaka. Oh my God, I love that. Ano yung
hindi
anong sinasaka mo?
Hindi parang high and mighty up in the ivory tower.
Ano sinasaka mo? Ganyan. Oh my gosh, tapos talas of organic. Oh, this is beautiful. So hindi necessarily na ang deepness has to do with inaccessibility.
Yes. Uh-huh.
Diba? Deepness has, hindi nga siya high eh. Diba? Deep. Everybody is on the ground.
Deep and but open.
Oo. Diba? On the ground tayo lahat. So it's tayo naman kakamay kakayanan na tayong magdig-deep eh. Diba? Ang hindi natin kaya lumipad.
In our side. With our side.
So I think, siguro yun yung parang ang ano lang dun ay ang hirap minsan i-access yung tao na nakikita tayo for who we are.
Mm-hmm.
Yun siguro yun. Na parang, ay, hindi ko to kakayanin kasi nakikita na niya yung who I am your and still likes me. Uh-huh. Anyway, parang ako nga, I don't like myself. Diba?
Yeah, makes sense. Diba? Mm-hmm.
So then this person is,
you
yeah, oo, yung honesty na sabi niya, oh, you know, I love your eyes. What the hell? Okay. Ano nangyari? Parang, wala lang, it's just soulful. What the hell? Oh my God, this is crazy. I don't even like my eyes. So, diba? Parang ganun. I think that's the one that sometimes, kasi yung rawness of that emotion, parang hindi makayang i-handle. Diba? Kasi ako parang minsan mapatingin ako, wow, you look so nice today. Huh? Why? Diba? Parang hindi ka sanay that somebody sees you for who you are. So I think that's the problem minsan of the person receiving. The, ano kasi ikaw nga, wala kang handle sa sarili mo and yet siya, sobrang niya ng handle kung sino ka. Mm-hmm. So, yun yung hirap. Mm-hmm. So I think that's the one.
Sobrang deep nun ka, Tropan Jane. Wala na akong pang wrap up.
Para makapag-iwan naman ako bago ko umalis.
So thank you very much.
Thank you so much, Katropang
Faye. Thank you.
Nice thank you, Katropang Jane, Katropang Rog, Katropang Gian, at ang ating tech, si Katropang Julius, Katropang Jerry, at Katropang Gerald. And also sa lahat ng mga sumama sa atin na House of Shito, House of Shed, at kung mayroon mga nakikinig na outside this houses, thank you very much sa pakikinig sa atin. At muli po ninyong pakinggan ang Tropang Radyo bukas, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At syempre, Monday to Friday po kami dito sa DGUP 1602. At ang DGUP 1602 naman po ay mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Kung sa DGUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na!
Katropa ka pa!
Bye-bye! Good night!